No niin, vetäisi kahvit kurkkuu tuossa, väärään kurkkuu tuossa introaikana. No niin, perjantai ja IoTechin tekniikkapodcasti. Käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikka-uutiset ja mobiiliuutiset. Ja mun nimi on Sampsa Kurri ja tällä kertaa Aisa parina sieltä Oulusta, Oskari Manninen, morjesta.
Morjesta.
No niin, alkaa jo happi kulkea ja äänikin kulkee tässä pikkuhiljaa, mutta joo, ehkä tämä kertoo tämän iltapäivän yleissuoritustasosta paljon, että onneksi oli vähän uutisaiheita, niin ehkä selvitään hengissä tästä.
Siellä on yönä puteltu keittiövarusteita ostoskorin Black Fridaysta, niin ei enää kahvikuppikaan pysy niin käsissä, että saisi juotua.
Joo, saatiin, että nielemisrefleksi toimisi oikein. Joo, kyllä mä painelin itse asiassa siinä viime, eilen illallahan meillä oli toi Black Friday kisastudio, painettiin sieltä kympistä puoli yhden jälkeen, ja kyllä mä siitä sitten nukkumaan painelin, että kyllä mulla jäi nyt keittiö speksaamatta siinä, että katsellaan sitten täyteen hintaan tuossa keväällä, kesällä, kun mökkiä pystytetään, niin se on mukavampi ostaa sitten OVH-hinnoilla, eikä Black Friday tarjous
hinnoilla. On mukavampi katsoa nyt vaan valmiiksi, että mitä olisi voinut säästää sitten ostaa sen jälkeen oikealla hinnoilla.
Justiinsa näin, joo. Ei ole mitään ihan hirveästi uutisia tai sisältöäkään, että muutama video siellä ja käydään läpi tässä hommat ja siirrytään viikonlopun viattoon. Black Friday tosiaan tänään, voidaan ehkä sitä aihetta vielä tuossa sivuuta vähän ja mitäs vielä? Cyber Monday on maanantaina, mutta mä en enää oikein tiedä, mikä sen merkitys on isossa kuvassa, sen Cyber Monday. Kai se menee tuohon Black Weekiin.
Voi olla vähän tuommoista Black Friday jatkumoa. Kai sinne ehkä pari uudet tarjoukset on yleensä tullut vielä Cyber Mondaylle, mutta ei siellä yleensä tainnut mitään isompaa olla enää.
Joo, kyllä, just näin. Et tuskin enää mitään ihan hirveitä mullistuksia siinä, että kyllä kaikki paukut on nyt varmaan pistetty tähän perjantaille, ja olihan se vähän hämmentävää se eilinen kisastudio, mikä nyt löytyy tosiaan YouTubesta vielä jälkilähetyksenä. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat. Siinähän oli 2000 katsojaa oli parhaimmillaan samaan aikaan linjoilla, joten kiitos kaikille, jotka oli siinä mukana. Kyllä ne tarjoukset oli sillä lailla, että sieltä alkoi niitä muutamia yksittäisiä semmoisia hyvää tuote hyvässä tarjouksessa olemaan, mutta kyllä se sitten vaan niin kuin loppua kohti alkoi menemään vaan semmoiseksi täysin sekalaiseksi säläksi, missä ei edes oikein tarjouksia joissain tuotteissa ollutkaan. Että enemmänkin vaikutti semmoiselta varaston tyhjennykseltä jopa.
Vähän joo, sellainen fiilis osittain tuli. Olihan sellainen tosiaan omat huippuhetkiset tarjouksissa, mutta ei mitään ehkä semmoista hirveitä määrää, hirveän hyviä tarjouksia kyllä kieltämättä löytynyt.
Joo, että nyt ollaan vielä tässä vähän tommoinen reilu viikko Black Week-hommalla, niin katsotaan ollaanko ensi vuonna sitten Black Month koko kuukauden tarjouksilla liikenteessä. Näin, ja mennään eka tästä nyt uutiset ja omaa sisältö läpi ja katsotaan sitten mitä kello on siinä vaiheessa. Siellä taisi olla kakkossivulla oli uutistarjonta tässä vaiheessa. Vähän hiljaisempaa nyt on ollut itse asiassa tuossa uutisrintamalla. Viime vuonna oli täys meihemi käynnissä tähän aikaan, kun siellä tuli uudet GeForcet, uudet Radeonit, uudet Ryzenit, uudet emolevyt. Ja nyt tänä vuonna ollaan päästy aika vähillä tuotelanseerauksilla sitten.
Joo, nyt oli tämmöinen vähän hiljaisempi viikko, että alkoi tässä testi rupeamatkin vähitellen saavuttamaan kanssa loppupäätä. Tuossa toi loppusyksystä tulee tietenkin tuota tavaraa, mutta nyt tuli sitten tämmöinen hiljaisempi hetki.
Kyllä, juuri näin. Ja siellä nyt ensimmäisenä uutisena MediaTekin uusi lippulaivajärjestelmäpiiri. Dimensity 9000 olisi sitten niinku tullut ulos. Ensimmäinen TSMC 4 nanometrin 5G-mobiili SoC, eli järjestelmäpiirisysteem on chip. Mitäs sä oot kirjoitellut uutisen tuosta, missäs noita MediaTekin lippulaivajärjestelmäpiirejä Euroopan markkinoilla olevissa puhelimissa on niinku käytössä
MediaTekillä ollut? Ei nyt ollut lippulaivajärjestelmäpiiriä oikeastaan käytännössä mitään kilpailukykyistä, että siellä on olla tehokkain piiri, mitä on, niin on ollut toi tonni 200, mikä löytyy muun muassa OnePlus Nord 2 ja Xiaomin 9T:stä.
Joo, ok.
Se on kilpailee enemmän sillä keskihintaluokassa. Nyt on niin kuin pitkästä aikaa tämmöinen niin kuin NS oikea lippulaivapiiri. jos sitten samalla siirrytty tuohon ARMin uuteen V9-arkkitehtuuriin, siellä on kaikki noi prosessoriytimet täysin uutta tekniikkaa. Ehkä isoin ero on toi, että siellä on vaihtunut noi tietenkin tuossa Snapdragon 888 tuttuun tapaan toi kolme eri teholuokkaa, mutta siellä on vaan uudemmat noi tehoytimet Cortex-X2 X1 tilalta.
Joo.
Sitten noi keskiluokan ytimetkin on G710-78 tilalta. Ja sitten ehkä täällä omasta mielestä ehkä mielenkiintoisimpana on nuo virransaastoytimetkin päivittynyt, koska se on pitkään ollut noi A55-set.
Joo.
Niin nyt on A510 ton uuden arkkitehtuurin myötä. Se on ensimmäinen kerta noin pienivirtaiselle ytimelle nyt useampaan vuoteen, kun on päivittynyt.
Sanottaisiko näin, että paperilla vaikuttaa jopa ihan okolta?
Joo, aika lailla. Toi GPUhan noissa yleensä on tahtonut olla sit vähän semmoinen, mikä ei Qualcommille ole pärjännyt, kun sekin käyttää suoraan tota ARMin omaa malia.
Joo.
Mut nyt lupaukset on sitä, että ne on nyt tehokkaampia kuin tämän hetken piiri, mutta sitten aika näyttää toki, mitä Snapdragonia tulee seuraavaksi, että mitä tehoa. Prosessoripuolelta toi näyttää hyvin pitkälti samalta, mitä todennäköisesti tullaan näkemään sitten seuraavassa Snapdragonissa. Vai sitten Qualcomm on saattanut jotain muutoksia yleensä tehdä, että nehän on cryo-ytimiä, ne pohjautuu noihin ARMin omiin. Et siellä voi olla jotain tehomuutoksia, mutta hyvin samankaltaista rakennetta siellä tulee olemaan.
Joo, Qualcommillahan on ensi viikolla mun mielestä se niiden oma Summit-tapahtuma, ja sieltä on varmasti seuraava sukupolve Snapdragon-lippulaiva järjestelmäpiiriä ensi viikolla tai sitä seuraavalla viikolla sitten tulossa. Mä en ihan varma, mikä
ne
se
oli tiistaina muistaakseni, eli kuun viimeinen päivä.
Juurikin näin, eli tässä on ehkä jopa veikkaisin Mediatekiltä julkaisuajankohta valittu aika huolella, eli saadaan pieni spotlight tästä lippulaivajärjestelmäpiiristä ennen kuin Qualcomm pamauttaa uusinta pöytään sieltä.
Semmoinen jännä huomio tuossa oli noin niin kuin rajoitteena, että toi ei tue 5G millimeter wave-taajuuksia, nopeimpia, mitä ei toki esimerkiksi Suomessa ei siis ole käytössä ollenkaan vielä, ja muutenkin aika pieni levinnäisyys, niin Mediatekillä taas olla se virallinen lausunto vähän, että siellä odotellaan sitä levinnäisyyttä ennen kuin sitä aletaan puskea piireihin.
Joo, juu, kyllä. Nopeasti toi tulee toi 5Gkin kyllä tässä nyt vielä yleistymään ja kehittymään toi noin seuraavien vuosien aikana. Mutta Mediatek on ollut ihan hyvin esillä järjestelmäpiirinä isojen valmistajienkin puhelimissa, niin kuin tässä oli listattukin Motorola, OnePlus, Oppo, Samsung ja Xiaomiä, ja veikkaisin, että tähän järjestelmäpiiriin perustuvia puhelimia tullaan markkinoilla näkemään nyt sitten ensi vuonna useampia. Katos vaan, siellä on mä tein tässä pienen live-muokkauksen.
Siellä on Juha Kokkonen.
Juha Kokkonen on siellä vappunaamari päässä tällä hetkellä lähetyksessä, mutta korjataan nyt vielä nimi sinnekin, noin. Eli semmoista piiriä sieltä ja Mediatekiltä, luvassa varmasti markkinoille ihan runsaissa määrinkin ensi vuonna, nyt kun on lippulaivaakin tarjolla. Sitten täällä oli Imaginationilta CXT-arkkitehtuuri, kuusportainen säteen seurantaluokitus. Tätä nyt ei ehkä tarvii tässä podcastissa niin enempää ehkä käsitellä, mutta jos kiinnostaa siellä niin mikä on Imaginaation tosiaan tässä vähän pohjustuksena reaaliaikaisen säteenseurannan todellinen pioneeri, esitteli toimivaa rautaa jo vuonna 2016, ja nyt niillä on tullut tämmöinen yksinkertainen luokittelu 6 eri tasoon, että miten tätä säteenseurantaa kuitenkin voidaan toteuttaa eri lailla, eli 0-taso on prosessorilla toteutettava säteenseuranta, ja siitä sitten vähän eri monimutkaisuuksien myötä 5-tasoon asti.
Ja tässä oli ihan mielenkiintoinen ehkä tuo, että AMD:n RDNA2 asettu noissa noiden luokituksissa kakkoselle,
joo.
Nvidia ja Intel menisi 3:lle.
Kyllä, ja heidän omat CXT-sarjan grafiikkapiirit sitten luokkaan 4. Mä nyt jos oikein ymmärsin, niin eikö tämä ole tämä on enemmänkin tämmöinen niin IP-stä kyse, eli tätä sitten täytyisi integroida johonkin oikeaankin piiriin jonkun tahon, että tämä olisi niin käytännön tasolla sitten käytettävissä tämä heidän arkkitehtuurinsa. Ja tosiaan RDNA2, niin kyllä mä itse niin allekirjoittaisin tuonne, että jos sijoittuu luokkaan 2, niin kyllä Nvidia on tällä hetkellä säteenseurannassa edellä AMD.
Joo, onhan se ihan väistämättä.
Että sinällään luokitus kuulostaa kyllä oikealta. Mutta joo, sanotaanko näin, että ihan mielenkiintoinen tämmöinen, tämä nyt ei ehkä ihan kuluttajatasolle asti ole niin kuin vielä tarkoitettu, että enemmänkin täällä kehitysportaassa ja täällä sitten tämmöistä luokittelua, mutta hyvä pysyä ajan tasalla, että missä mennään säteen seurannankin, se on kuitenkin tuossa 3D-maailmassa hyvinkin pinnalla ollut viimeiset vuodet ja tulee seuraavatkin vuodet olemaan, että siellä suunnalla kehitystä luvassa suorituskyvyn suhteen ja ominaisuuksien suhteen. Sitten Qualcomm uudistaa Snapdragon-brändiä isolla kädellä.
Jep, siinä olikin, eli siellä samassa julkaistuksessa tai tuossa uudistuksessa kerrottiin, että toi tulee toi uusi järjestelmäpiiri ja brändäys tarkemmin esille, tai brändäys ja tuotteet, eli käytännössä tuo uusi piiri tuolla Tech Summitissa 30. marraskuuta. Mutta siinä samalla paljastui myös tuo tuleva Snapdragonin nimi, siellä oli huhuissa ollut 898 ja 895, mutta sieltä tulee nyt Snapdragon 8 Gen 1.
Joo, no niin, selvä. En ole varma itse ihan tästä nimeämisestä, onko tämä nyt sitten uusi ja parempi nimi.
Mutta toisaalta jos miettii, että jos tämä nyt jatkuu, onhan ollut pitkään ennen kuin 100-sarja kertoo sen luokituksen ja siihen tarkempi numero sitten kuinka uusi, niin 898 alkaisi olla jo vähän semmoinen umpikuja, että mikä se seuraava sitten. Se on 899 on jäljellä, mutta sitten alkaa loppua numerot.
Niin, totta.
Toi nyt ainakin selkeä toi, että se Snapdragon 8 on huippumalli ja Geni kertoo sitten monen niin kuin generaatio. Jos toi nyt pysyy toi nimiluokitus, niin tuossa tulee jossain vaiheessa ainakin selkeä loogin.
Useinhan tässä niin kuin yleensä se ensimmäinen nimi on niin kuin looginen, mutta ongelma tulee siinä, kun ollaan 4 vuotta eteenpäin, niin minkälainen sekasotku silloin niin kuin markkinoilla, kun yleensä nämä valmistajat onnistuu ihan omalla tekemisellään niin kuin kusemaan sen koko nimeämishomman, eli siellä tulee joku viivästys tai myöhästys, mutta silti täytyy saada jotain uutta markkinoille ja nimetään jotain vanhaa uudella ja näin edelleen. Että
mulla on se nyt on toki ihan mahdollista, että sillä oletuksessa, että jos sieltä saataisiin yksi Snapdragon 8 per vuosi, niin osa se nätti, kun se olisi vain Gen 1 ja Gen 2. Ja
kyllä se on, Oskari, semmoinen juttu, että sä oot vähän sinisilmäinen nyt vielä tässä hommassa, että asiat ei mene ikinä sillä lailla, kun olisi hieno, jos se menisi niin kuin näin. Mutta joo, tosiaan, palataan ehkä tähän, kun tulee virallinen. Oliko tämä nyt jo virallisesti julkaistu vai tuleeko tämä nyt sitten vasta reilu viikon kuluttua? Elikkä
nimi ja tämä uusi brändi on virallisesti julkaistu. Tämä piiriä vielä tullut.
Joo, okei, katsotaan. Eli onko tämä nyt sitten, otetaan nyt vielä sen verran. Eli Snapdragon 8 on nyt sitten, eli uudelleen nimetäänkö nyt esimerkiksi 888 joksikun piiriksi? Vai onko toi tuleva lippulaivapiiri on nyt sitten se Gen 1, niin Snapdragon 8 Gen 1?
Kyllä mä olettaisin, että tuleva lippulaivapiiri on Gen 1, koska muuten siellä on melkoinen sotku jo takana, mitä lähtee nimeämään. Mm. Ja sitten semmoinen mahdollinen ongelmahan tuossa esimerkiksi, että Qualcomm on julkaistossa, oliko se tänä vuonna vai viime vuoden puolella, kun noi tuli noin 860 ja 870, joo, jotka oli uudelleen brändätyt 855 ja 865, niin miten sitten ne menis tällä nimeämisellä, niin on vähän
niin,
kysymys.
Okei, itse asiassa, eli tämä on nyt vasta tämä alustan nimi, eli tuleeko tähän nyt vielä mallinimi sitten niin kuin perään? Eli miten sä tällä nimeämisellä erotat nyt 888 ja 860?
Sehän tässä vähän on, että niiden erottaminen on todella mielenkiintoinen nähdä, mitä sitä tulee.
Eli tämähän meni nyt aivan vihkoon nyt jo tässä vaiheessa, mitä sä tässä hekuumoit. Eli tämä on nyt vasta varmaan vaan tämä niin kuin sanottu niin kuin tämä sarjanimi. Eli tämä on nyt niin kuin Snapdragon 800 sarja, niin on nyt tällä hetkellä sitten Snapdragon 8 Gen 1. Ja tähän tulee nyt sitten vielä se piirin yksilöivä numeromallinimi perään.
Jaa, se on teoriassa mahdollista.
Eli nähdäänkö me nyt sitten Snapdragon 8 Gen 1, 890 tai 885?
En mä usko, että ne pysyy ne samat nimet perässä, jos tämmöinen uusi alustan nimeämistapa tulee, mutta no, se nähdään.
Otetaan klippi tästä talteen ensi viikkoon nyt sitten. Mutta joo, jäädään katsomaan. Mä nyt vähän veikkaan, että jos me mennään tuonne Qualcommin kotisivuille, niin sieltä löytyy Snapdragon tällä hetkellä 800 series. Onko se semmosella? Se on, kato, tällä hetkellä Snapdragon 8 series, tämä alustan nimi. Niin Eli tämä vaihtui nyt sitten vaan niin kuin Snapdragon 8 Gen 1.
Mutta siis, niin, Gen 1 kertoo varmaan ainakin sen vuosinumeron. Kai siihen pakko joku erottelu on tullut, ellei olla tekemään vain yhtä 800-sarjalaista kerrallaan, mutta se olisi vähän ehkä...
Ei ne tee yhtä 800-sarjalaista kerrallaan, kun 800-sarjalaisia on tällä hetkellä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Laskeeko nyt kaikki vanhatkin mallit sieltä mukaan, koska no niitä markkinoilla niin monta?
No kyllä, niitä kuulee varmaan vielä joissain määrin ehkä sitten. Kyllä ne jollain täytyy erotella tänne tuotesivulle sitten.
Se on ihan totta. Se on tuo Gennon, kato sitä varten, että erotellaan ainakin sukupolvet.
Niin, mutta sitten se tarvii vielä jonkun toi noin, niin kun samaan aikaan voi olla kuitenkin markkinoilla 888 plussaa ja 870 ja 865. No, me ollaan ensi viikolla viisaampia ja palataan tähän sitten.
Se on kyllä totta, että tietenkin nuo plusmallitkin tullut puoli vuosi tässä syklillä, niin se on Snapdragon 8 Gen 1 plus, kyllä. Tai Gen 1,5.
Joo, mulla on vähän veikkaus, Oskari, nyt, että tämä sun sinisilmäisyys on kyllä nyt jo niinku tuhottu tässä 3 minuutin aikana. Että.
Mä vähän kanssa olen epäillä, että tämä ei olekaan niin hyvä tämä nimi asia, mä tämän ei hetken mietti.
Just näin, joo. Niin sä oot ajatellut samalla lailla, kun siellä markkinointitiimi on miettinyt siellä pöydällä, että helvetin hyvää jätkä tämä nimi ja kampaviinerit jakoon ja sen jälkeen lähdetään viikonlopun viettoon ja sitten tulee itse tuotetiimi, että no niin, meillä on 5 näitä piirejä tässä nyt, että miten nämä erotellaan toisistaan. Mutta, mennään eteenpäin. OnePlus 10 Pro kattavassa ominaisuusvuodossa, ja siellähän nyt sitten on tämä Qualcommin vielä tulossa oleva Snapdragon 8 Gen 1 järjestelmäpiiri sitten luvassa. Täällä oli nyt ilmeisesti joku renderöintivuoto on tainnut olla vähän jo aiemmin, ja nyt oli sitten vähän speksiäkin luvassa. Oliko tässä jotain uutta nyt sitten?
Siis käytännössä tässä vuosi kaikki speksit, paitsi latausnopeus melkeinpä, että siellä on rammuisit, tallennustilat, järjestelmäpiirit, näytön resoluutiot, virkistystaajuudet, kamerat.
Kysytään näin, että oliko tässä jotain semmoista niinku järisyttävää uutta, mikä ei voinut olla jo oletuksena melkein niinku
ei.
Tulossa. Niin, no niin, tämä oli
tämä
ehkä
on
kysymyksen asetettu.
Generaatiopäivitys. Kameroiden resoluutiot on samat kuin 9 Prossa, etukamera on kasvattanut megapikselimäärää, näyttö on ulospäin sama kuin 9 Prossa, rammuisti ja tallennustilan määrät on samat kuin 9 Prossa, mutta toi on toi järjestelmäpiiri päivittynyt ja sitä akku on kasvanut vielä 100 mAh. Mutta ei oikein mitään sellaista mullistavaa uutta tuossa edeltäjänsä näheen, mutta aika vähän niitä nykypäivänä enää näissä lippulavapuhelimissa on mitään mullistavia uusia juttuja.
Kameramoduuli on tuosta noin nyt niin kuin vähän uudistunut huomattavasti isompi kokoisemmaksi. Itse asiassa kokoonsa puolesta mennään tuonne Applen iPhone Proon suuntaan, eli tuommoinen hervottoman kokoinenhan toi alkaa olla toi kameramoduuli tuossa noin.
On, ja muotoilullisesti otettu aika paljon tuosta uusimmasta Samsung Galaxy S-sarjasta, että se lähtee tuota kehyksestä, niin. Reunasta toi kehys liikenteeseen.
Voisiko jopa niin kuin sanoa, että tässä on vähän niin kuin yhdistetty Samsungin Galaxy S21 kameramoduuli, muotokieltä ja sitten justiinsa haettu tätä iPhonein Proon kokoa, että sehän on tosi iso kokoinen se Proon kamera. Kokonaisuus.
Ehkä vähän. Toki toihan taitaa olla vielä isompi, koska toihan siis 6,7 tuumainen toi näyttö, niin siihen nähden toihan on siis todella iso toi kamerakehikko tuossa takaan.
Ja tässä tullaan just siihen, että OnePlussa, ne on kyllä tosi monessa sukupolvessa, niin ne ei ole niinkään mun mielestä nyt mennyt jotenkin niin kuin oma designi edellä, vaan vähän sieltä on niin kuin lainailtu yleensä toi noin niin muista lippulaivamalleista sitten tähän niiden näkemykseen tätä muotokieltä. Eli sanotaanko näin, että voi olla mielenkiintoinen julkaisutilaisuus luvassa, aika lailla niin kuin odotettua speksiä, ei ihan hirveästi uutta, mutta kyllä se varmaan tunnin launch-tilaisuus saadaan aikaiseksi ja käsiteltyy sitten semmoisia asioita, mikä vetoaa kuluttajiin.
Eiköhän, johan se, että kaikki mitä softapuolella on saatettu tehdä, jos on tehty, niin niitähän sinne saadaan puskettua launchiin.
Kyllä.
Latausnopeudet ei tosiaan selvinnyt, niillähän nyt uusimmassa oli 65 wattia, niin nyt on ollut huhuissa, että se on 125 wattia, okay. Niin tuo seuraava nyt Xiaomin 11T Proon tapaan.
Sekin alkaa olemaan se 65 wattia jo aika ripsakkaa latausta. Että toi.
On, sehän vetää noin puolessa tunnissa täyteen, ja mitä tuossa 125 wattia 11T:ssä, niin jos ihan ulkomuistista heitä, niin se oli noin 20 minuuttia vähän vajaa.
Joo, se ei ihan puolitu kyllä wattien suhteen se latausnopeus sieltä. Että aika pienellä alkaa olemaan sitten niin vaihtamiseen liittyen, että onko se latausnopeus sitten 30 minuuttia vai 20 jotain minuuttia, mutta nopeeta se on nyt onneksi jo nykypäivänäkin. Toi 9 Prohan on tosiaan julkaistu viime keväänä, ja OnePlus muutti tätä niiden julkaisusykliä, eli nyt ei syksyllä tullut lainkaan sitten
teemalle.
Niin, tai tuliko sieltä mitään nyt syksyllä sitten? Ei.
Ei, ne julkaisi Kiinassa, olisiko ollut 9RT:n semmoinen pelaamiseen keskittynyt malli. Mutta nehän ei viime vuonnakaan ei julkaissut tuosta 8 Prosta erikseen T-mallia, vaan silloin vielä pelkästään perusmalli sai T-mallia. Tänä vuonna just sitten näin. Ei kumpikaan enää saanut.
Joka mun mielestäni on fiksu veto.
On, ei oikein markkinoilla ole noin puolen vuoden sykliin, niin kuin just sanottiin, että vuoden vanhalle, tai tämä tulee tulemaan ensi keväänä, niin vuoden vanhalle mallille päivitykset on aika pieniä, uusi järjestelmä piirikäytännössä. Juu. Niin ei puolen vuoden välillä, ei saisiko sen pluspiirin päivitettyä sinne mukaan käytännössä.
Kyllä, selvä homma. Sitten oli Samsungin kertonut sieltä vähän yhtiön muistiteknologioiden kehityksestä, DDR6:sta, enemmän tuonne prosessoripuolelle, GDDR6+, GDDR7, eli grafiikkamuistit, ja sitten HBM, eli High Bandwidth Memory, tuommoinen integroitava muistitekniikka. DDR5:hän vasta saapui juuri nyt markkinoille, ja DDR6:n kehitystyö on tietenkin käynnissä jo siellä. Ja sitten DDR5:ssä oli tosiaan kaksi kappaletta noita 32-bittisiä kanavia, niin DDR6 tulee vaihtamaan sitten ne 32-bittiset kanavat 16-bitin kanavaksi. Ja siellä DDR6-muistien pitäisi tämän hetken tietojen mukaan tulla yltämään DDR6 12800 nopeuteen. Ja DDR5:sten 8400 nopeudelle sitten. Ja DDR6 ylikellutusmuistien jopa 17000 nopeudelle, eli kaistaa siellä alkaa olla sitten jo aika kiitettävästi, mennään jo reilusti yli 100 gigatavua per sekunti lukukirjoitus ja kopiointinopeudet noilla kellotaajuuksilla. Sitten GDDR6+, siellä 24 gigabittiä per sekunti nopeudella, GDDR7-teknologia on jo työn alla, 32 gigabittiä per sekunti, eli siellä on luvassa kyllä grafiikkapuolellakin sitten muistikaistan leveyttä reilusti lisää, reaaliaikaista virheenkorjausominaisuutta lupaillaan sinne. Jes, näitä sitten luvassa
tulevina vuosina.
Tulevina Zen 5:ssa, Zen 6:ssa tai Intelin 14 tai 15 Core-sukupolvia RTX 4000-5000 sarjalaisissa sitten.
Mitäs nuo HBM-muistit, onko ne mennyt ihan kokonaan serveripuolelle nykyään?
On mennyt joo, ei ole kuluttajatuotteissa nyt enää. Että nähtiin tuolla AMD:n Furyssäkö ne oli aikoinaan käytössä. Aikamoinen katastrofihan se oli kuluttajamarkkinoille se, että ei ole sen jälkeen näkynyt, ja ehkä hyvä niin. Sitten. Samsung rakentaa uuden tuotantolaitoksen Yhdysvaltojen Texasiin. Globaalin piiripulan painostamana Yhdysvaltoihin on rakentamassa uusia tuotantolaitoksia.
Nyt oli selvästi viimeinen Black Friday-striimi, se veti vähän liian tiukin.
Joo, mutta tämä lause ei ole kyllä itse asiassa ei ole oikein, tämä ei ole niin kuin Suomeen. Tässä lukee, globaalin piiripulan painostamana Yhdysvaltoihin on rakentamassa uusia tuotantolaitoksia nyt alan kaikki kolme merkittävintä nimeä. Okei, oli vähän ehkä nyt vaikea lause tämä meikäläiselle tuon viime yön jälkeen, mutta Intel, Samsung ja TSMC. Ja täällä Samsung on ilmoittanut omista laajentamisaikeistaan, ja yhtiö seuraava tuotantolaitos tosiaan Yhdysvaltojen Texasiin tulossa.
Jep, noitahan tosiaan on moni nyt lähtenyt siirtämään, ja piiripulan lisäksi siinä on tietenkin toi, että aika avoimesti, mä en muista kuka valmistaa sitä puhua, mutta se, että halutaan saada se, että ei ole niin vahvasti Aasian markkinoissa kiinni, kun siellä on niin paljon piirirakennusta, että koitetaan laajentaa vähän leveämmälle.
Joo, Ja TSMC:llä on niin kuin ollut todella onnistunut se oma piirikehityksensä ja piirivalmistuksensa siellä, mutta sitten just kun tämmöinen maailmanlaajuinen piiripula nyt sitten iskee, niin sitten huomataankin, että ne munat on helposti sitten yhdessä korissa ja sitten sit saatetaan päätyä semmoiseen tilanteeseen, että sitten vaikka rahalla yrittäisi ostaa kapasiteettia, niin sitä ei edes ole niin kuin mahdollista edes ostaa. Ja tämä piirien käyttö tulevaisuudessa, niin vaikea nähdä, että on niin kuin vähenemään päin. Eli nykyäänhän joku autoteollisuuskin haukkaa ihan hullusti noita piirejä käyttöönsä. Että se ei ole vaan pelkästään tietotekniikka ja sitten taas joku palvelinpuolet ja tämmöiset näin, vaan niin kuin niitä aloja, missä noita piirejä käytetään, niin on kuitenkin niin tolkuttomasti ja koko ajan kasvamaan päin, niin se tarve on eksponentaalinen sitten.
Jep, ja näinpä.
Siellä chatissakin mainittiin, niin samaan aikaan tämä Yhdysvaltojen ja Kiinan ja miksei jo Euroopan ja Kiinankin suhteet on välillä myös hieman mutkikkaita. Että siinä halutaan sitten varmaan myöskin Yhdysvalloissa useat yritykset olla enemmän omavaraisia, ettei olla täysin sinne riippuvaisia. Sitten AMD valmistelee uusia edullisia RDNA2-malleja kannettaviin. Siellä huhuillaan sitten Radeon RX 6400 ja 6500 sarjan näytönohjaimia. Jäämme niitä odottelemaan.
Jep.
MediaTekin järjestelmäpiirien ääniprosessorista löydetty haavoittuvuus, eli siellä on DSP:stä, Digital Signal Processorista löytynyt haavoittuvuus, joka on ilmeisesti korjattu kuitenkin, tai korjaava päivitys julkaistu.
Kyllä joo, eli tämä Checkpoint Research oli tämän löytänyt, siellä oli uudelleen mallinnettu koko DSP tätä etsiessä. Ei ole MediaTekillä eikä tällä CPR:llä ei ole mitään merkkejä siitä, että tätä olisi ikinä edes käytetty väärin, ja sitten tämä oli tosiaan MediaTek korjannut ennen kuin tämä edes julkistettiin. Lähinnä tällainen on ollut, mutta se on jo korjattu. Vähän oli hiljainen uutisviikko, niin ehkä sillä pääsi myös etusivuille, että olisi voinut mennä lyhyenäkin muuta.
Kyllä, joo, juuri näin. Sitten siellä jäljellä vielä AOC:lta tullut uusi näyttö. AOC Gaming GU27G2S/EU. Upea nimi siinä kyllä näytöllä. AOC:llakin tämä niiden Agon by AOC-brändäys on kyllä jotain kohtuu tuuheeta.
Tähän väliin heittää, niin chatissa kysyttiin, miten ääni haavoittuu, niin DSP-piirissä on siis, siellä on laskentaa siellä piirissä, ja se on käytännössä saatu sitten ujutettua haittaohjelmaa sinne, ja se on mahdollistanut muun muassa, tai voinut mahdollistaa se haittaohjelma esimerkiksi sen puhelimen salakuuntelun.
Juurikin näin. Ja AOC:n tosiaan näyttö, spekseiltään nyt ei muuten niin mitään ihmeellistä, 27-tuumainen 1440p-näyttö 165 Hz, mutta täällä oli nyt sitten IPS-paneeli ja aito 10-bittinen paneeli, ja siellähän näkyy sitten väriavaruudet, on niin kuin sRGB 131%, NTSC 112%, Adobe RGB, mitähän tässä lukee?
Adobe RGB 112 ja DSC-IP3-104.
Joo, nämä menee tässä Väärässä järjestyksessä, kun loppuu tuossa keskellä lausetta meikäläisellä fokuusio ja 1%-merkkikin puuttuu välistä.
Sen näköjään puuttuu.
Joo, mutta tosiaan
tuo on kyllä ihan mielenkiintoinen tuo aito 10-bittinen paneeli, siellä on väritoista luultavasti aika
joo,
laaja.
Joo, niitä ei ihan liikaa ole noita aitoja 10-bittiä. Kyllä niitä nyt on markkinoilla, mutta tässä nyt tietty sitten se, että tämä on nyt pelinäyttö, 10-bittiset värit. Tämä nyt on aikaisemmin ehkä enemmänkin ollut kuitenkin tuonne tuottavaan työhön ja grafiikkatyöhön nämä 10-bittiset paneelit, mutta ei tämä nyt mikään älyttömän hintainen tämä näyttö kyllä ole, että toi
280 punnan suositushinta 10-bittisellä paneelilla, niin toi ei mikään hirveän kallis ole.
Kyllä, juuri näin.
Sitten onhan noissa pelinäyttö ja laaja bittisyys, niin jos siinä nyt on toi kalibrointitehtältä sinne päin kunnossa, niin se mahdollistaa etätöitä paljon nykyään, jos haluaa sitten yhdistää vähän pelaamista ja työskentelyä.
Kyllä, kyllä. Juurikin näin. Mutta semmoinen näyttöuutuus, sanotaanko ehkä tämäkin vähän ehkä tämän hiljaisen uutisviikon antia, kuten seuraavakin uutinen. FSP esitellyt maailman ensimmäisen 750 wattin ATX 12 VO SFX-virtalähteen, eli sieltä tulee virtalähteeltä ainoastaan 12 voltin jännitettä ja tarvittavat 5 ja 3,3 voltin jännitteet sitten muutetaan emolevyllä sopiviksi. Jonkun verranhan noissa OEM-tietokoneissa meilläkin oli tuossa mun mielestä niin siinä jossain Lenovon halpis tietokoneessa, niin oli just tämmöinen ATX12VO virtalähde, eli toistaiseksi.
Ihan sillä mielenkiintoinen, vaihan tämä mikä yleistynyt. Tämä on nyt siis ensimmäinen SFX-kokoinen tollainen.
Mm. Joo, tämä on tosiaan niin vähän pienikokoisempi. Pienikokoisempi ja 80 plus gold sertifiointi siinä, niin. Ei ole kyllä vielä kuluttajakäyttöön tulossa vähän aikaa.
Joo, ei. Mutta eikö tämä ole yksi tekniikan etuja, se, että se pitäisi saada tosi virta, tai niin kuin energiatehokkaaksi.
Niin hyötysuhde on niin korkea.
Niin miten se on silti vain 80 plus gold?
No, jos siellä on sitten semmoiset osat käytetty ja sillä standarditasolla on menty, että on noin. Niin yleensähän nämä saattanut, mun mielestä niin oliko se jopa 80 joku platinumi oli se meidänkin joku OEM.
No, sitä mäkin muistin, että niissä on ollut niissä pakettikoneessa platinumia pitkälti varmaan just sen takia, että on saatu toi standard, niin sitten nyt tulee kolditason SFX-kokoinen. Mutta
viippuuko se sitten just, että 750 wattiin, eli siellä sitten taas se hyötysuhde on vaikeampi pitää korkeilla wattimäärillä.
Totta, se voi olla.
Mut yhtiön mukaan virtalähde on loistava valinta esimerkiksi e-sports-kokoonpanoihin, niin kuulostaa kyllä vähän markkinointimiesten jutulta.
Vähän ehkä.
Joo. Selvä. Mutta joo, mennään eteenpäin. Siellä sitten Huawei App Gallery sovelluskaupasta löydetty Troijalainen lähes 200 pelistä. Huawei on jo poistanut haittaohjelman sisältäneet pelit kaupastaan, mutta Troijalaisen löytäneen yrityksen arvion mukaan sovelluksia ehdittiin ladata peräti 9,3 miljoonaa laitteeseen.
Kyllä.
Nyt ei ole kyllä hyvä juttu. Ei ole kyllä kauhean hyvä juttu nyt tämä, eli Huaweiltahan lähti oikeudet Googlen alustaan ja Googlen Play-kauppaan, ja ne sitä omaa käyttöjärjestelmäversiotaan ja omaa sovelluskauppaa AppGalleria tuossa on pistänyt pystyyn viime vuodet. Huawein tämänhetkinen status Suomen puhelinmarkkinoilla. Kuinka monta Huawein puhelinta Black Friday 3 tunnin tarjous lähetyksessä käytiin Oskari läpi?
Taisi olla aika lailla pyöreät nolla.
Mm, joo, kyllä. Eli se on nyt kyllä se puhelinpuoli Huaweilta kadonnut täysin täältä Suomenkin markkinoilta. Mutta kyllä jotkut niitä P40 vielä osteli, missä oli tämä AppGallery-sovelluskauppa. Ja nyt on tosiaan löydetty Android Synos 7 Origin Troijalainen. Ja se on kyennyt lähettämään siellä sitten käyttäjän puhelinnumeron, sijaintitiedot, verkkotiedot, puhelimen tiedot ulkoiselle palvelimelle. Ja tosiaan vajasta 200 pelistä löytynyt tämmöinen Troijalainen, mitä siellä AppGalleryssä on niinku sitten löytynyt. Eli jos sulla nyt sattuu olemaan tämmöinen Huawei P40 tai joku muu Huaweiin puhelin, missä on AppGallery, niin kannattaa tsekata täältä nyt sitten vähän lisätietoja. Että...
Tai jos on muuten vaan AppGalleria käyttänyt, kun sehän saa muillekin laitteille kuin Huaweille.
Mm,
esimerkiksi
totta.
Huaweiin kellot tarvii sieltä ladattavan health-version Android-puolella.
Kyllä.
Ja siellä aika paljonhan tuossa peleissä näkyy, että siellä oli paljon niin kuin Venäjällä ja Kiinaan suunnattuja, joiden nimiä ei ollut edes käännetty englanniksi ollenkaan. Että se näkyy ehkä vähän, että missä se markkina niillä pääasiassa nyt on, mutta kyllähän tuo 9,3 miljoonaa laitetta on aika hurja luku.
On, joo, ja se on niin kuin silloin kun kysytään niin kuin lupaa tehdä tai hallita puheluita, niin silloin lähtenyt tiedot sitten jo eteenpäin, eli tässä vaiheessa nyt ei varmaan auta muu kuin sitten, jos tämmöisiä sovelluksia on tai pelejä on tuolta AppGalleryista asennellut, niin kannattaa ne poistaa ne kaikki. Ja kyllä. Huawei on jo ilmoittanut poistaneensa troijalaiset sisältäneet sovellukset kaupastaan, mutta onhan tämä nyt aika katastrofaalinen uutinen kuitenkin, joka tällä hetkellä jo hyvinkin Suomessa ehkä markkinoilta poistuneelle sovelluskauppa-alustalle.
Jep, sillä todennäköisesti hyvin harvaa suomalaista koskeva, mutta silti noin niin kuin ihan maailman mittakaavassa. Sitten kun Huawei pääsi markkinoida kuitenkin sitä AppGallery-sovelluskauppaa nimenomaan aika turvallisena kauppana ja näin poispäin, niin tuo on kyllä tuollaisena mainehaittanakin Huaweille sitten vähän semmoinen potku.
Kyllä. Ehkä jopa, jos tämmöinen puhelin on vielä käytössä, niin ehkä jopa joku tehdasresetti voisi olla ihan paikallaan tehdä sitten siihen.
Jep.
Sitten Jonspo esitellyt V11-tietokonekotelon mini-ITX-kokoonpanoille. 33 senttiä pitkät, kolmen korttipaikan kokoiset näytönohjaimet mahtuu sisälle. Mitäs meidän Oulun mini-ITX-mestari on tästä mieltä?
Tämä on tyylikäs. Tämä on muotoilullisesti tosi... Niillä oli aiemmin tuommoinen V8, mikä oli semmoinen kenkälaatikkomaisempi, niin tämä on pienentänyt vähän joka suuntaan ja se on tullut tuommoinen tuubi. Mutta siitä huolimatta tuo kolme korttipaikkaa näytöohjaimelle, niin siinä on aika hyvin tilaa sille. Kyllä. Cross-coolerissahan tuossa säästetään aika reilusti verrattuna jopa moniin sandwicheihin, että se on joko 70-millinen ilmajäähy tai sitten AIO-coolerille on vaan ilmeisesti tuossa etupaneelissa paikka 140-milliselle.
Mun on kyllä pakko sanoa, että mä kyllä tykkään näistä Jonspon koteloista. Siis mulle on itse, mä en ole itse ikinä rakentanut tämmöiseen, tai en ole itse asiassa niinku käytännössä näitä Jonspoja toi noin päässyt rakentamaan, joten meillä olisi tarkoitus itse asiassa tuon kuvausnurkkaan toi noin, niin meidän täytyy rakentaa siihen joku tommoinen, kun testataan just jotain näppäimistöjä, hiiriä tai jotain tämmöisiä, niin meillä ei ole siinä nyt tällä hetkellä dedikoitua mitään tietokonetta. Aina täytyy vähän roudata täältä joku läppäri tai joku tämmöinen, mistä saadaan niin uspista virrat ja pelit pyörimään tai näin. Niin mä oon vähän miettinyt, että pitäisikö tuommoinen joku Jonspo-kokoonpano toi noin, niin ei nyt ehkä tämä kotelo, mutta joku toinen, niin saisi vähän omaa henkilökohtaista tuntumaa. Meidän on kattonut montaa mallia, että on ollut ihan näyttävän näköisiä. Nämä ei ole mitään ihan kauhean kalliita edes nämä Jonspon kotelot.
Ei, Jonspolla niillä on tosi paljon alumiinikuorisia koteloita, jotka on jossain reilussa 100 eurossa. Siellä on ihan järkihintaista settiä. Mä oon katsellut kanssa tässä, mitä on suunnitellut oman koneen päivitystä, niin tosi paljon on Jonspon koteloita katsellut mahdollisesti seuraavaksi.
Joo, mua itse asiassa jopa tekisi niin siinä mielessä tekisi vähän mieli kokeilla se, että koska se hinta on aika usein näissä Jonspon koteloissa aika mun mielestä niin hyvä verrattuna moneen muuhun vastaavaan tuommoiseen pienvalmistajan näin, niin onko se laatu sitten ihan kuraa, koska mäkin muistan noita jotain ensimmäisiä Lianlin alumiinikoteloita, kun niitä rupesi tulemaan markkinoille, niin niissä nyt joissain oli kyllä vähän noin paneelit oli sinne sun tänne ja kaapelihallinnot sun muut ei ollut ihan viimeisen päälle. Ulkonäkö oli kuvissa tuotesivulla ihan hyvää, mutta laatu ei nyt välttämättä sitten ihan kauhean hyvä. Mutta joo, tämmöinen ei ollut vissiin vielä hintoja.
Hintoja eikä aikataulua. Jonspolla on vähän paha tapa tulla kaikki nämä kotelotana sillä, että ei mitään tietoja, eikä ne edes julkista sitten, kun niitä tulee. Et ne tulee aina sillä muutaman kuukauden päästä, ne on Suomessakin myynnissä.
Jossain Jimsissä listoilla ja varastossa suurin piirtein. Niin.
Jep, hyvin tähän tapaan ne tahtoo tulla. Tuosta ehkä huomiona vielä se, että tuo 330 milliä pitkä näyttistuki, niin se on ainoastaan, jos etupaneelissa ei ole mitään tuuletinta. Mm. Tuuletin sieltä karsii suoraan näyttistuen pituutta.
Se ei ole hyvä ratkaisu se, että mieluummin melkein tuo pieneen tuubiin tuulet toi kotelo ilmankiertoa mahdollisimman paljon, eikä karsi pois.
Joo, ja sitten jos prossujäähylle on käytännössä 70 milliä tilaa, niin no sinne saa Noctuan ton. Onko se L12 se top-down cooleri, mutta ehkä se 140-millinen AI on aika lailla optimi, jos tuossa haluaa jotain pelikokoonpanoa pitää.
Joo, nyt kun mä oon käyty nämä uutiset läpi, niin mä menin tänne Jimsiin jo vähän speksaamaan ja katsomaan tätä, mikä Jonspon kotelo mulle toi noin, niin tulee tähän näin. Täällä olisi UMX-kutonen, on 209 euroa.
Se UMX-nelonen ja U-nelonen on ollut mulla sellaista, jos mä siirryn ITX-stä pois, niin siinä on kaksi todella hyvän näköistä.
Onko tämä toi noin alumiinikylkinen, tämä UMX? Tästä on sitten U4 Silver.
Se U4 Silver on tosi hyvän näköinen, se on hämmentävän edullinenkin.
Tämäkin on tosi halpa, 80. Onko tästä UMX-kutosesta, niin onko tästä tuo ikkunallinen versio, hopea ikkunallinen versio on niin halvempi? Tämä mua houkuttelisi, tämä UMX-kutone. Tämä näyttää
se on aika iso kotelo se kutone.
Kaikki on suhteellista, mikä on iso, mutta tuo Fractal Designin torrentti on tuossa johonkin prokkikseen menossa. Onko tästä UMX-kutosesta musta on sitten vielä?
Se löytyy suljetulla kyljellä se musta tuossa.
Joo, toiselta sivulta löytyy sitten vielä. Mä vähän veikkaan, että nämä ehkä tuolla UMX-kutosella. Täällä on musta ikkunallinen versio. Joo. Mennään ehkä
niin
tämmöiselle.
Kyllä siis muotoilullisesti ainakin kuvien perusteella todella hyvän näköisiä. No, sitten noissa UMX-sarjalaisissa ainakin on vielä pohjassa tuuletin paikat, mistä mä näin tykkään kyllä. Se tuo näyttikselle suoraan ilmaa ja sitten ihan hyvännäköinen rako tuossa alla vielä.
Joo, itse kanssa tykkään kyllä just tästä. Tämä on muotoilultaan tosi hienosti toi noin, niin toteutettu.
Jep.
Katsotaan, jos tuommoinen joku jysäytetään. Ja hyvä hintasuhde on, mutta laatusuhde on nyt vielä toistaiseksi kysymysmerkki. Joo, näin pienen sivuraiteen kautta Jonspo speksailut. Mennään tuonne, oliko siellä lyhyten puolella mitään mainitsemisen arvoisia?
Siellä oli jotain.
Siellä on näköjään lyhyeksi. Mä tehdään vähän moderointihommia tästä nyt samalla. Teikäläisen lyhyt uutinen siellä pois. Ja,
se meni se Jonspo vahingossa aika lyhyenä.
Honorio on julkaissut 60 sarjalaisen
vai onko
julkistaa, eli Kiinassa tulossa 60 sarjalainen ensimmäinen päivä joulukuuta, ja tämä nyt on aika varmana tuon Honorin uuden tulemisen myötä toi tulossa ensi vuonna sitten Eurooppaan ja Suomeenkin.
Varmaan joo. Voi tosi ottaa aikansa, kun esim. Toi 50-nehän tuli nyt vasta syksyllä ja se julkaistiin joskus alkukesän puolella jo Kiinassa.
Joo, selvä.
Sitten ehkä noita myyntilukuja voisi. Toi, ehkä toi puhelinmyynti ei ole vähemmän kiinnostava. Siellä käytännössä Apple nousi taas toiseksi suurimmaksi ja Xiaomi tipahti kolmanneksi.
Okei. Siellä on uudet iPhoneit mennyt kaupaksi sitten.
Ne oli ilmeisesti mennyt aika hyvinkin. Että siellä on kokonaismyynnit ollut laskussa 6% puhelimissa, mutta Android-puhelimissa 9%. Eli siellä on iPhoneit vetänyt aika hyvin.
Joo,
toi VROS-markkinaosuus ehkä se kiinnostavampi näistä myyntitilastoista.
Joo.
Siinä heti perässä. Että siellä on toi Googlen VROS-älykello käytti sinne, saanut 17,3% markkinaosuuden nyt kolmannella vuosineljänneksellä, kun vielä edellisellä oli 3,2%.
No on aika hyvin kyllä kasvanut nyt sitten, mutta siellä taitaa olla nyt sitten, onko se nyt vähän yhdistynyt sitten, tai miten onko tuossa jotain yhdistymisiä ollut taustalla vai?
Ei suoranaisesti, mutta Samsung vaihtoi noissa uusissa Galaxy-watseissa Googlen VROS, kun se oli ennen tuo Tizeni. Siellähän Tizeni tippui aika hyvin myyneissä ja Google noussut. Eli
ja Huawei on romahtanut 11% vuodessa 4%, niin siellä älykellojenkin kasvu.
Siinä vaikuttaa myös se, että tuo Huawei Lite OS, että jos tuo on merkattu oikein, niin Huaweihan vaihto käyttöjärjestelmä noissa kelloissa, niissä on Harmony OS sekä noissa kevytälykelloissa että ihan aidoissa. Okay, se on voinut siirtyä sille puolelle, niin kuin tuonne Othersin puolelle. Se
joo, Huawei. Niin näyttää vähän olevankin jo sinne painanut. Mutta joo, VR OS:ltä isoa kasvua ja Watch OS sitten taas laskenut, mutta noissa Applenkin älykelloissa, niin nytkin kun tuli tämän vuoden päivitys, niin eipä se mikään kauhean mullistava ollut, että
on, ja tämän vuoden päivitys ei ole vielä Q3-myynteihin ehtinyt. Käytännössä jo, sekin vaikuttaa, että porukka odottaa seiskaa, niin ei sitten osta niitä kelloja niin paljon.
Kyllä, selvä homma. Sitten Arcticilta siellä RGB-valaistut 140 mm versiot P14-tuulettimista.
Juunilta aiemmin tullut näistä P12 ja sitten näitä RGB-malleja, niin nyt sitten näistä isommista.
Joo, ei nyt ihan hirveän paha hintaset ole, kyllä nämä on nyt alle parikymppiä kipaalle sitten.
Ei sinänsä, aika paljon se RGB-valo tuo lisää, kun perus P14 niin taitaa maksaa kuin 7 vai 8 €.
Okei, no on siinä sitten aika reilusti sitä, joo, selvä. Sitten siellä on HMD Globalin tulevat Nokia-puhelimet ollut kuvaa vuodossa. Mä kattelin, että siellä
oli taas 4 laitetta ja kaikki näyttää edullisemman päällä laitteelta.
Joo, tämä taisi olla tämä viimeinen, taisi olla toi noin, niin tässä näyttäisi olla joku Pureviev brändäys, jos mä nyt ihan väärin näe. Tuossa on, lukee siinä Pureviev tosiaan tämä viimeinen 3 kamera-setti tässä, joka nyt ehkä sitten voisi olla.
Voisiko
vähän
oikeasti? Toi nimittäin näyttää ihan semmoiselta hinnat alkaen
mallilta. Kyllä toi teksti tuossa on, mikä on blurrattu, niin kyllä tuossa niin mun mielestä pure vielä lukee. Ja tuossa toi kameramoduulikin näyttää olevan aika paljon ulkoinen toi. Et ehkä jonkinnäköinen semmoinen sieltä tulossa, mutta siitä nyt sitten kuullaan varmaan ensi vuonna lisää. Sitten oliko meillä nyt, meillä ei ollut kirjoitetun sisällön puolella ei ollut tällä viikolla mitään aikaan saatu.
Ehkä mainintana näin PC-pelaajan mieltä lämmittäen, että Golden Joystick Awardsessa PC valittiin parhaaksi pelikonsoliksi tai pelilaitteeksi.
Joo, selvä. Tässä nyt ei varsinaisesti meikäläiselle mitään uutisarvoa ole, näin se asia on ollut jo viimeiset 20 plus vuotta. Ei mitä helvettiä, 30 plus vuotta menee tämä oma ikä jo tässä vähän kymmenellä vuodella pieleen, että tota, joo, 30 plus vuotta. Ja sitten tota toi, tuolla videosisällön puolella meillä oli Corsairin kanssa kaupallisessa yhteistyössä DDR5-opas, nyt kun nämä tuli Alder Lakein myötä.
Itse asiassa striimin jälkeen taas tulla vasta toi meikäläisenkin kaupallinen yhteistyö MSin kanssa.
Katos vaan.
Tuliko?
Vai miten se on? Mulla näkyy tuolla toi...
Joo, se näkyy tuolla.
Niin.
Näin tullut niin myöhään, että kai se tuli sen jälkeen.
Se, yleensä toi striimiprosesso, me pistettiin se heti julki, niin se striimi kestää jonkun aikaa prosessoida, niin se on mennyt näköjään aikajanalla myöhemmäksi. Eli teikäläiseltä nyt aloitetaan sitten toi kaupallinen yhteistyö MSin kanssa. Meillä oli toi noin, niin... no kerro sä, mitä sä oot siellä sekoillut siellä videolla. Niin.
Eli MSiltä tuli 360 Hz Full HD G-Sync-näyttö ja GM41 langaton pelihiiri, jotka molemmat on virallisesti Nvidia Reflex-sertifikoituja. Niin...
Sertifioituja, siellä ei ole koota
sertifioituja.
Joo. En viittynyt alkaa nillittämään videoa toi noiden katsoessa, mutta me nillitetään nyt tässä sitten, että... Joo, sertifioitu.
Totta. Sertifioituja, niin testattiin vähän, mitä se tarkoittaa, ja kokeiltiin vähän Nvidia Reflexia. Eli Reflexihan on siis toi Nvidia oma tekniikka, mikä pyrkii vähentämään sieltä pelimoottorista sitä viivettä sen klikkauksen ja tapahtumien välillä.
Joo.
Ja se toimii itsessään kyllä kaikilla peleillä, jotka sitä tukee, kunhan on näyttis Nvidia 900-sarjalainen tai tuoreempi. Eli se ei tarvitse sertifikaattia itselleen toimijakseen, mutta se mitä toi sertifiointi mahdollistaa, niin sit se näyttö pystyy mittaamaan sen hiiren ja oikeastaan pelimoottorin ja kaiken kokonaisviiveen ja näyttää sen suoraan sieltä yläkulmasta, ja Nvidian softalla saa sitten vielä eroteltuakin hiiren viiveen ja pelimoottorin viiveen ja muut sieltä. Eli saa viivetietoja näkyviin ton sertifikaatin myötä, mikä itsessään on ehkä suurimmalle osalle aika pienesti hyödyllinen asia, koska se vaan näyttää sit sen viiveen, mikä siellä on, mutta jos sillä kiinnostaa hinkata omaa eSports-mahdollisuutta mahdollisimman kovaksi, niin se mahdollistaa sit se, että sä voit katsoa asetusten vaikutukset viiveeseen ja pyrkiä minimoimaan sitä sitä kautta.
Joo, mäkin rupesin miettimään just tätä konseptia niin vähän vielä pidemmälle, niin ehkä nämä viiveet ja tämä viiveinformaatio ja tämmöinen, mitä tämä mahdollistaa, tämä sertifiointi, niin nämä nyt on ehkä just ensisijaisesti hyödyllisiä meille, niin kuin testaajille ja tekijöille ja tämmöisille, jos tarvii vertailla jotain, vaikka eri hiiriä tai jotain asetuksia tai tämmöisiä. Mutta kyllä tämä nyt tämä näyttö itsessään, tämä 360 Hz näyttö, niin onhan tämä e-sports-pelaamiseen se herkku nyt kuitenkin sitten niin virkistystaajuuden osalta. Ja sitten oikeastaan, että jos sä nyt oot e-sports-ammattilainen, tasojakin on jo aika monia eriä, että onko sä nyt major-tason pelaaja vai pelaileksä sä nyt sitten jossain suomalaisessa liigassa aika isolla panostuksellahan sielläkin kuitenkin pelataan, niin kyllä nyt sillä saat sitten jotain semmoista informaatiotietoa ja se nyt vaan on yksinkertainen fakta, että muutamat millisekunnitkin, niin saattaa olla hyödyksi tai sillä saadaan vihollinen kenties ammuttua aikaisemmin tai rekisteröityä jotain. Et ei se niinku, tämä koko Nvidia Reflex-ominaisuus ja sen käyttö ja vielä sitten just monitorointi ja tämmöinen twiikkaaminen, niin joku voi pitää täysin turhana tai tämmöisenä, mutta ne perustuu kuitenkin fysiikan lakeihin tässä monet asiat sitten.
Sehän totta. Se on jo semmoinen, että ainakaan mä en käytännössä itse edes huomaa siinä sitä viivettä. Ne on niin pieniä ne luvut, mutta sitten jos mietitään, että sulla on nettipelimatsi, niin se antaa silti sen viiveen verran etua siinä tilanteessa. Että se on olemassa siellä, vaikka sitä ei välttämättä huomaiskaan.
Joo.
Toi 300 Hz näyttö on kyllä siis ihan todella sulava tuollaisessa pelissä, mikä yltää niin FPS-lukemiin.
Kyllä. Joo, ja siis, sitten se tässä toi noin, niin eikö se justiinsa näin ole, että tämä... Jos se virkistys tai ruudun päivitysnopeus on siellä 360 ja siellä, niin silloin se on pienempi, mitä tämä Nvidia Reflex pystyy niinku hyödyntämään. Mutta sitten kun puhutaan, että ne FPS vaihtelee pelissä ja laskee johonkin lähelle 100 tai alle 100, niin sitä enemmän sitten tämä Reflexin käyttö hyödyttää sitä viiveen pienentämistä.
Jep, ainakin näin tässä meidän testissä, että ei mitään kattavaa tieteellistä koettahan tässä nyt ei tehty, mutta onhan se myös sillä ihan ymmärrettäväkin, että viive pienenee aina FPS noustessa, koska se pelimoottori laskee sitä nopeampaa sitä tilannetta siellä. Niin sitten kun se on valmiiksi jo pieni, niin se, vaikka se olisi prosentuaalisesti sama se muutos, mikä saattaisi tapahtua, niin se nyt ei vaan käytännössä ole enää sitten niin iso, koska pienistä viiveistä on hankalimpi enää ottaa niitä.
Joo, kyllä. Ja sitten kun täältä saa vielä pilkottua tätä toi noin, niin tosiaan pienempiin, niin täällä nyt esimerkiksi on hiireinen viive yksinkertaisesti saadaan niin millisekuntitasolla, niin tähän systeemiin meidän näkökulmasta, niin mehän voidaan eri hiiriä testata vaikka sillä, että vaihdetaan hiiri, niin katsotaan millaista viivettä sieltä tulee.
Jep, toi tosin, mä en tarkalleen tiedä, miten se mittassa se hiireviiveen näyttäminen vaatii just sen refleksyhteen sopiva hiiren.
Joo, niin aivan. Eli
plus se oli koko ajan tuo 4,5, eikä siinä tullut eroa vaikka teki mitään. Että se varmaan lukee se jostain firmwaresta suoraan, että minkälaisella viiveellä se kommunikoi koneeseen. Että siinä ei näy tuommoisia heittoja niin kuin tuolla pelimoottorissa ja noissa muissa kokonaisviiveissä näkyy.
Niin, se saattaa olla myös aika hyvin suoraviivainen se hiiren signaali, että siinä ei välttämättä voi ihan hirveätä variaatioa ehkä ollakaan.
Sekin on totta.
Mutta se olisi sitten, no en tiedä sitten, että täytyy ehkä testata, mutta joo, tämmöinen oli kuitenkin MSCin kanssa, oli meillä kaupallinen yhteistyö, tässä oli MSCin tosiaan näyttö ja MSCin hiiri ja molemmat oli Nvidia Reflex sertifioitu ja tämä oli ehkä just semmoinen aihe, että tämä Nvidia Reflex on nyt isosti esillä kuitenkin tuolla Nvidian ominaisuuskattauksessa. Muuten ehkä ei välttämättä olisi yksittäisenä aiheena tätä niinkään käsitelty, mutta justiinsa näiden kaupallisten yhteistyöiden ja tämmöisten kautta niin me pystytään myös tämmöisiin aiheisiin sitten pureutumaan, että näissä sen tuoton on sitten maksaa joku muu ja meidän ei tarvitse tehdä vaan niinku sisältöä sisällön tekemisen ilosta, vaikka sitäkin tehdään kyllä paljon, mutta jostain sitä täytyy saada sitä rahaakin sitten tekemisestä ja jollain rahalla sitten katetaan myös sitä tekemistä sitten, kun ei ole sitä korvausta tulossa siitä sisällön tekemisestä.
Tuosta Geesynkin reflex-sertifikaatista ehkä vielä sen verran, että toihan on käytännössä moni osin niin kuin sama homma, entä se LDAT-laite, minkä
Nvidia
alun perin.
Se on vaan näyttöön.
Se on vain niin integroituna näyttöön.
Joo, meillähän on se itse LDAT-ihan on täällä toimistossa se, eli pystytään sitten näytöllä kuin näytöllä tätä viivettä mittaamaan. Ei tarvitse olla sertifioitu. Jes, sitten toinen kaupallinen yhteistyövideo oli Corsairin kanssa, DDR5-opas. Alder Lakein myötä tuli nyt DDR5-muistit myyntiin, mutta saataville ne ei oikein kunnolla ole tullut vielä. Eli siellä on nyt Alder Lakeista DDR4 ja DDR5-emolevyjä saataville. Saatavilla, joten tässä tämmöinen vajaa 5 minuutin tiivis infokattaus DDR5-muisteista ja niiden uusista ominaisuuksista, eroista DDR4-seen ja vähän pientä suorituskykyanalyysiäkin tuolta pohjautuen meidän aiemmin tekemään kirjoitettuun artikkeliin, missä testattiin eri nopeuksisia DDR5-muistisettejä. Ja AMDhan on siirtymässä Zen4-osessa kanssa sitten DDR5-muisteihin, joten tulevaisuuden muististandardista kyse, joten ennemmin tai myöhemmin se on itse kullakin uutta tietokonetta kasaavalla sitten edessä, joten kannattaa käydä katsomassa video ja ottamassa perusteet haltuun sieltä, mistä DDR5:ssä on kyse.
Jep.
Siitä toi noin, ei sitten sen enempää. Sitten meillä oli toi testissä Deltacolta heidän uusi näppäimistö GAM100, joka on 65% kokoinen, ja tässä näppäimistössähän on tosiaan nyt sitten fyysiset nuolinäppäimet ja page up, page down, delete ja pykälämerkki mukana. Meillä oli pari vuotta sitten testissä se Deltacon GAM75, 60% näppäimistö, jonka hinta oli todella edullinen, 39 €, ja taisi olla nyt Black Fridaynakin vielä tarjouksessa 35 €, ja näin se on ollut todella suosittu näppäimistö, ja sitä meidän testivideokin oli katsottu 140 000 kertaa, se on ihan käsittämätön määrä kyllä näppäimistövideolle YouTubessa.
Se on kyllä.
Ja nyt on sitten
tullut. Miltä tuntui näppäimistö, jonka noi legendit, noi siis kirjanmerkit ei ollut päällä? Oliko totuttelemista, että mistä
ei oikein itse asiassa, että se näyttää hullu, tavallaan vähän niin kuin erikoisemmalta, mitä se sitten ehkä oikeasti on. Eli itse asiassa siitä kuvakulmasta, kun sun näppäimistö on tuossa pöydällä ja sä kirjoitat, niin sä näet itse asiassa noi merkit aika hyvin. Et ehkä munkin on nyt silti pakko sanoa, että mä en nyt oikeasti kyllä näppäimistöä kato kirjoittaessa tai pelaatessa, että se on kyllä hyvin, hyvin alitajuntaista se näppäimistön käyttö mulla ylipäätään, mutta ne näkyy yllättävän hyvin kyllä tuosta kyljestäkin ja valitettavasti ABS-muovia ja mustaksi maalattua ABS-muovia, että noi nyt varmaan ajan myötä sipsisormilla tulee sitten kulumaan noi pääliosat tuosta pois, eli periaatteessa se on niinku hyvä, että ne on tuolla kyljessä, koska silloin ne, sieltä ne nyt kyllä ei kulu pois noi merkit, mutta samaan aikaan voi myös sanoa, että on niinku heikkolaatuisempi toteutus, mutta on tehty tämmöinen niinku kierto, että se heikkolaatuinen toteutus ei sitten niinku haittaa tuota merkkien kulumista. Että mä oikein tiedä, voiko tässä niinku hattua nostaa, mutta sata se OVH, kun on niitä 99 OVH, niin kyllä mä niinku PPT-muoviset näppäinhatut olisin niinku jo tässä mielelläni sitten nähnyt. Mutta Deltako nyt on ehkä brändinä vähän tämmöinen edullisemman pään tuotteiden edustaja. Noin muutenkin, että tämä nyt oli ehkä vähän kallis sitten 99 kuitenkin tästä näppäimistöstä, vaikka paljon onkin asioita parannettu.
Joo, se on ehkä tuon Deltacon merkkinä on semmoinen, että 100 € on selkeästi jo korkeamman luokan sille. No PPT-hatut on kyllä sillä jännä, niitä kuitenkin 100 € saa monelta valmistajalta, mutta sitten on taas tosi paljon valmistajia, joilta ei vaan PPT-hattuja saada mihinkään hintaluokkaankaan.
Joo, kyllä. Ja nämä oli itse asiassa tosi, tosi kiiltävät ja liukkaat oli nämä näppäinhatut, mutta paljonhan tässä on niin kuin menty, tässä on just tavallaan semmoinen, että se alkuperäinen KAM 7-5, niin sehän oli niin kuin erittäin halpa ja simppeli ja yksinkertainen näppäimistö, jossa oli niin kuin aika paljon pielessäkin on asioita, mutta se halpa hinta nyt kuitenkin sitten ehkä joissain määrin sen niin kuin antaa anteeksi ja sitten se onkin itse asiassa ihan mielenkiintoinen ja hyvä näppäimistö sen myötä. Tässä on oikeastaan korjattu niin kuin kaikki semmoiset, mitä siinä oli niin kuin pielessä ja parannettu montaa eri asiaa. Mutta samaan aikaan se OVH-hinta on noussut sieltä jostain 309 € 99 €. Että se on niin kuin yli kaksi kertaa niin kuin kalliimpi sitten myös se näppäimistö. Ja sitten täytyy sanoa, että kun kaikki viat on korjattu, niin tämä nyt on aika kallis näppäimistö tämmöiseksi Deltacon edullisen brändin niin kuin näppäimistöksi. Et ei tässä varsinaisesti mitään niin kuin isompaa vikaa ole tässä näppäimistössä, mutta en mä usko, että tästä samanlaista myyntimenestystä tulee kuin siitä KAM 7-5, mitä nyt ainakin jo osiltaan tämän videon katselukerratkin osoittaa, että on aika huonosti itse asiassa vetänyt tämä testivideo odotuksiin nähden. Ja langattomuushan tässä on mukana Bluetoothia 2,4 GHz sitten vastaanotin ja kailihin kytkimiin on vaihdettu tässä no-name kiinalaisista ja näppäinhattujen profiili on huomattavasti parempi ja näin, että siis paljon tässä on hyvää tässä näppäimistössä, mutta vähän veikkaan.
No, kyllä kuulostaa nuo ominaisuudet just siltä, että siellä on niinku ihan fiksuja ominaisuuksia, ei mitenkään sillään siis satasen hintaluokkaa edes liian halvan kuuloisia ominaisuuksia, mutta kyllä se vaan se brändimainekin vaikuttaa vähän siihen, että mikä on kiinnostava hinta.
Joo, ja Jimsissähän tämä on tosiaan 99, mutta tämähän on nyt ollut Black Fridayna ja Max Gamingissa tarjouksessa 69 €, eli tämä nyt alkaa olemaan sitten jo siellä suunnalla tämä hinta, mitä mä ehkä itse tuossa videolla 99-hinnasta niin kritisoin, että tämä sitten valitettavasti myös kertoo vähän tätä, että tässä on myös aika paljon ehkä ilmaa tässä 99-hinnassa tiputtaa, eli en mä tiedä, onko toi nyt hyvä näppäimistölle, edullisen brändin näppäimistö, josta hinta tippuu 99-69 niin kuin muutamassa viikossa. Niin.
Ei kieltämättä, se on vähän sillä huono. Toki pelituotteessa tippuu keskimäärin paljonkin hinnat muutenkin, mutta on se silti vähän edullisella brändillä, varsinkin sillä harmiinaisella ilmaa niin paljon.
Joo, siellä chatissa onkin noteerattu nyt sitten, tässä on tosiaan, meillä oli Kingstonin pre-roll-mainos tässä sponsorivideossa, ja meikäläinen avasi ääninäyttelijän uran nyt sitten tässä samalla.
Niin mä menisin kysyäkin, että onko sulla heittää kommenttia tästä mainoksesta?
En mä kommentoi, mä voin pistää täältä nyt sitten, jos joku ei ole sattunut video kuuntelemaan.
Kingston Fury Renegade DDR4 RGB. Ällistyttävä RGB-tyyli. Infrapuna Sync-teknologia. raivokas alumiininen lämmönlevite, korkeat nopeudet, alhaiset latenssit. Intel XMP-valmis profiili. Valmis AMD Ryzenille. Kingston Fury Renegade DDR4 RGB.
Joo, tosiaan toi Kingstoni lähetti pelkän toi musiikilla varustetun 30 sekunnin videomainoksen ja olivat siitä niinku valmiit maksamaan, että se mainos siinä pyöräytetään, mutta me nyt yritetään noissa meidän mainoksissa ylipäätään, kun niitä tulee, niin yritetään nyt jollain tavalla niitä saada niinku natiiviksi ja vähän niinku meidän tekemäksi ja eikä nyt vaan tuupata jotain valmistajan valmis mainoksia tuohon noin pyörimään, niin saatiin nyt semmoinen idea tuossa nyt meharin kannustamana, että mä sitten vähän niinku spiikkasin tuossa noi ominaisuudet suomeksi sitten päälle, ja siitä nyt tuli ehkä sitten niin, jokainen voi miettiä oman sopivan adjektiivinsä tähän näin, mutta niin tällä nyt päätettiin mennä, ja palaute on itse asiassa ollut ihan hyvää, joten ehkä me jatkossakin dupataan suomeksi nämä mainokset sitten,
Veikkaan, joka on tullut monelta firmalta noin niin kuin lasten elokuviin duppajaksi pyytää.
En tiedä, onko joku lasten kauhuelokuva tai joku tämmöinen näin, että se on elinikäiset traumat jostain nasaalikuikelokellottajan äänestä, mutta näillä nyt mennään, että katsotaan, Kingstonille nyt ei ole ilmoitettu vielä, että niiden mainos on dupattu täällä, että katsotaan, mikä sieltä on palaute, mutta mä sanon, että yhdestäkään mainoksesta ei ole vielä näin paljon palautetta tullut, että täällähän on muun muassa kommenteissa: olen istunut 20 vuotta pyörätuolissa, mutta kun kuulin tämän mainoksen, nousin tuolista ensimmäistä kertaa, jotta voisin juosta lähimpään liikkeeseen ostamaan nämä furryt. Kiitos Sampsa, kiitos IoTech, joten oletetaan, että mainos on nyt sitten mennyt onnistuneesti perille. Mutta joo, näitä on nyt useampi, näitä kolme kappaletta näitä mainoksia myyty Kingstonille, joten sieltä on vielä kaksi ylispiikattua uutta mainosta luvassa, joten mennään tällä. Sitten oli vielä eilen oli tämä meidän 3 tunnin Black Friday-kisastudio, sitä nyt ei ehkä tarvitse sen enempää tässä käsitellä, että toi, jos tallenne kiinnostaa, niin voi käydä kurkkimassa, mutta siinä nyt käytiin verkkokauppojen noita tarjouksia läpi ja yritettiin vähän bongailla, mitä siellä oli hyvässä tarjouksessa ja huonossa.
Sieltä voi muun muassa katsella, kun Sampsa pistää keittiötä ostoskoriin.
Joo, ei siinä ei valitettavasti päästy kauhean pitkälle. Mitäs sitten? Siinä meillä nyt sitten oli tuntiin käyty uutiset läpi ja oma sisältö läpi. Ja mietitäänkö vähän, mitä tulevaisuudessa tapahtuu ensi viikolla ja mennään sitten viikonlopun viettoon.
Joo, siellä on mitä on Porista tulossa ja ainakin viikon päästä on tapahtumassa jotakin.
Aivan joo, itse asiassa. Pitäisiköhän meidän vielä katsoa tämä meidän, hyvä kun sanoit. Meillä oli
sen trailerihan voisi varmaan katsoa tässä ihan liveen.
Niin mä ajattelin, että pistetään nyt ensin tämä, että kuka tämän voitti tämän kilpailun. Eli meillä oli tosiaan pyöri ton Asuksen kanssa yhteistyössä tämä ROG Live-tapahtuma ensi viikon loppuna lauantaina tulee Tukholmasta lähetys. Siellä on luvassa Suomi vastaan Ruotsi tietokoneen kasauskilpailu, eli IoTech paikan päällä. Ja sitten ruotsalainen Sviklockers-sivusto. Mä voin katsoa, täällä oli tämä Asuksen traileri. Pyörii nyt mainoksena tuolla YouTubessa itse asiassa. Täällä oli toi IoTech vastaan Sviklockers tosiaan kuvassa, ja meillähän oli kilpailu, mihin pystyi videolla sitten hakemaan tähän näin mukaan, kasaamaan tätä tietokonetta, jonka sitten voittaa itselleen. Hakemuksia tuli noin parikymmentä kappaletta, ja kaikki hakemukset oli miespuolisilta henkilöiltä, 0 naispuolista henkilöä oli hakemassa, tai oletettavasti ainakin näin, ja Asukselle lähetettiin kaikki hakemukset, ja sieltä ilmoitettiin, ja voittaja oli valittu, eli foorumilta Jarkko ja nimimerkki BVK voitti seuraavalla työllä. Ootas mä katson, saanko mä tästä YouTubesta jonkun järkevä näkymä.
Good evening. I'm Jarkko, a nearly middle-aged audio engineer and a part-time geek from southeastern Finland. You might know me from some of my past failures, such as driving the official IoTech Vacation Boys car, or waking up the whole city in the middle of the night with a one-hour non-stop trumpet solo. I firmly believe everyone deserves a second chance, and by everyone, I'm mostly talking about myself. So please, pick me as your champion to travel to the beautiful and mythic land of Sweden, and I promise I will not fail you again. Maybe. Not sure. Probably will.
No niin, siinä oli Jarkon kilpailutyö ja ohjeethan oli, että esittele itsesi videolla, kerro miksi juuri sinun pitäisi osallistua ja luovuus ja huumori palkitaan, joten tällä työllä sitten Asuksen valinta osui kohdilleen. Mitäs mieltä Oskari oli osallistumisvideosta, täyttikö ehdot?
Siellä kyllä pakko sanoa, että Jarkolta löytyi luovuutta ja huumoria ihan, ainakin näin oma huumorin maku ihan hyvin.
Joo.
Ilmeisesti Asuksenkin, kun siellä valikoitu.
Kyllä, ja useampi hakemus siellä tuli videolla, ja muutama siellä taisikin jo kommentoida, että jos videolla ei ole esiintynyt, niin se on yllättävän haastavaa se videolla puhuminen ja kertominen. Ja hyviä hakemuksia oli siellä montakin, että ei siinä niinku varmasti on ollut Asuksellakin siellä pähkältävää. Et siinä oli ainakin 4-5 hakemusta, oli semmoista ihan mikä tahansa olisi voinut hyvin mennä läpi, mutta tämä sieltä nyt oli sitten Asuksen toimesta poimittu. Muutama siellä oli ehkä menty myös hakemuksessa siitä, mistä oli rima matalin, ja sanotaanko myös, että Ralli Englanti sai kyllä ihan uusia käsityksiä siinä muutamassa hakuvideossa, mutta pääasia nyt, että oli yritetty, kuitenkin osallistuttu, joten iso kiitos kaikille, jotka oli osallistunut. Itse kanssa kattelin nämä läpi. Mutta homman nimi sano vaan.
Se pakko todeta, että sit jos mennään sieltä, mistä rima on matala, niin siellä on kuunneltu hyvin meidän podcasteja ja tiedetään, mistä kannattaa mennä.
Kyllä. Valitettavasti tässä kisassa nyt se ei tuodu sitä voittoa. Joskus kanaateria saattaa pupkissa tulla tällä suoritustasolla. Mutta homman nimi on nyt se, että ensi lauantaina tosiaan Jarkko lähtee meikäläisen kanssa sitten Tukholmaan, ja siellä on sitten Asuksella ROG Nordic YouTube-kanavalla live-striimi lauantaina kello 2 alkaen, jossa sitten kasataan tietokonetta, ja en osaa ehkä nyt tarkemmin sanoa, mitä muuta sekoilua siellä on luvassa, mutta koitetaan nyt vetää kontentti edellä tämä homma sitten siellä kotiin. En usko, että vaatii meikäläiseltä minkäännäköistä ylimääräistä eforttia, vaan tulee ihan luonnostaan. Tapahtuma juontaa majoreista tuttu Auguste Semmler Massonat. Itse en nyt e-sportskeneja niin paljon seuraa, mutta olen ymmärtänyt, että hän siis juontaa näitä Counter-Strikein major-turnauksia. Saattaa siinä kaverilla olla kyllä ehkä juontohommissa vähän ihmeteltävää sitten kun päästään vauhtiin. Ja Ruotsista tosiaan sitten Ruotsin edustajana, Sviklokkersin edustajana Jonas siinä. Hän on hostina siellä artikkeleissa ja videoissa, ja Ruotsista on valittu sitten kanssa omalla valintaprosessillaan. Mä ymmärsin, että siellä oli kanssa videohaku, mutta siellä oli sitten Sviklokkers itse valinnut jonkun ammatti-extreme-ylikellottajan siihen heidän kasaajakseen. Että meillä meni valintaprosessi meni sitten vähän eri lailla, että tietenkin ammatti-extreme-ylikellottajalla tuskin on edes tarvetta tietokoneen osille, mutta Ruotsissa oltiin nyt sitten päädytty ilmeisesti niin sanotusti kilpailumenestys edellä, kun meillä se oli sitten taas tämmöinen videohakuarvonta tai Asuksen valinta edellä.
Mutta eihän sitä tiedä, mitä kätkettyä taitoja sieltä saattaa Jarkolla löytyä sitten, kun sitä konetta aletaan kellottelemaan kanssa.
Totta, meikäläinen kattelee hoomoilasena siinä vieressä, kun Jarkko ottaa ohjat käsiin ja alkaa prosessorista vääntää nupit kaakkoon, mutta kyllä mä siinä lupaan parhaani auttaa sitten. Ja tosiaan Toi, varmaan joku meiltä vielä ilmoitus tulee, mutta se on nyt se Asuksen live-eventti on jo siellä. Pistäkää muistutus tai bookmarkkeihin. 4. päivä joulukuuta kello 2 Suomen aikaan alkaa. Ja se on useamman tunnin eventti, että käykää kurkkaamassa ja heittäkää chattiin siellä sitten kannustusta ja tsemppiä. Lupaan yrittää parhaani, enkä trollaa tota, niin kuin joskus meidän omilla videoilla saatan tehdä. Autetaan Jarkko ja kannustetaan Jarkko voittoon sitten yhteisvoimi. Mutta joo, semmoinen setti luvassa. Mitäs muuta, mihin me jäätiin tuossa?
Mitä meiltä ensi viikolla luvassa?
Tuohon lisätään tuohon tuoreeseen artikkeliin, Korei 5 12600K-artikkeliin. Mä ajan testitulokset mukaan tuolla Ryzen 7 5800XL, joka on nyt tarjouksessa ollut, tai oli se vissiin jossain Black Friday-tarjouksessa, 379 euroa nyt tämän hetken hintataso. Se on ollut siellä 400 päälle. Ei se nyt hirveästi ole laskenut, mutta tosiaan tätä oli moni pyytänyt siellä tota, testitulostaulukoihin mukaan, niin ajetaan se nyt sitten käyttäjien pyynnöstä mukaan tänne, vaikka alkuperäisenä vertailukohtana oli Ryzen 5 5600X, niin ajetaan toi 5800X siihen kylkeen ja päivitetään taulukot mukaan. Sitten tota, ensi viikolla... Saas nähdä. Meillä olisi yksi kaupallinen yhteistyövideo tuossa Asuksen kanssa. Meikäläisen kotipelikoneen päivitys. Mulla on Ser jätettä siellä tällä hetkellä. Korei 9900K ja GeForce RTX 2080 Super on vanhassa tietokoneessa, niin niiden tilalle sitten Korei 5 12600K ja RTX 3080 vähän custom loop. Vesijäähdytyksellä ehkä kutiteltuna ja RGB-valaistusta tietty koppa täyteen, niin tämmöinen joku pieni meikäläisen kotikoneen päivitysvideo. Asus totesi, että eihän tuosta pupkista tule yhtään mitään noilla nykyvermeillä, että päivitetään teikäläisenkin kone siellä sitten, ja illalla striimeissä sitten porukka joudu kärsimään heikosta suorituskyvystä, ja viedään noi vanhat komponentit vaikka tuonne Porin Steenalle serjäte keräykseen sitten samalla. Mutta joo, no, semmoista täällä. Hyvä.
Siellä on tota, Porissa sitten voi näkyä siis semmoista outoa valoilmiötä, kun se Samsalla napsahtaa RGB-valot käyntiin ja loistaa koko kaupunki.
Sulakkeet menee meidän omakotitalosta joka kerta, kun virtanappia painaa. Ja hei, sitten vielä tosiaan ensi viikolla alkaa joulukuu. Ja sehän nyt sitten tarkoittaa sitä, että IoTekin joulukalenteri YouTubessa napsahtaa pyörimään sieltä, ja 24 päivää, 24 tuotearvontaa, 24 videoa. Täällä Porissa tontut sitten kiireisenä, ja palkinnot on aika kovat, sanotaanko näin. Älypuhelimia.
Varmaan seurailla ainakin.
Joo, laittakaa YouTube-kanava tilaukseen, niin saatte joka päivä ilmoituksen. Uusi video julkaistaan kello 10 aamulla. Älypuhelimia on useampia siellä. Ainakin 3, 4, 5 kappaletta äkkiseltään laskettuna. Näytönohjaimia on siellä useampia. Saattaa olla jopa ihan lippulaivatason näytönohjainta. Sitten siellä on emolevyä, koteloa, kuuleria, näppäimistöä, hiirtä, näyttöjä. Ja 24. päivä joulukuuta jouluaattona itse joulupukki tulee kasaamaan pelitietokkoon. Ei nyt paljasteta ihan liikaa, mitä siellä on sitten niin kuin luvassa ja tulossa, mutta joo. Jätetään näihin, eli nähdään sitten tota joulukuussa lisää. Pistäkää kanava tilaukseen, se on ainoa, mitä pyydetään teiltä, ja saatte vapaasti osallistua siellä sitten kilpailuihin, joten onnea matkaan kaikille. Todennäköisesti paras mahdollisuus muuten saada muutama RTX-näytönohjaaja ja Radeon RX 6000-sarjan näytönohjaaja ja DDR5-muistitkin on todennäköisesti kaikkein todennäköisintä vuonna 2021 tässä joulukuussa saada osallistumalla siihen meidän joulukalenteriarvontaan.
Se on hyvin todennäköistä.
Joo, kyllä, juuri näin. Ja hei, siellä kysyy vielä joku, että mitä Hiirimatolle kuuluu, niin kyllä, Hiirimatto-projekti edistyy, eli me ollaan nyt saatu lopullinen design, saatu värejä vähän säädettyä, RGB-stä CMYK-väri avaruuteen. Hieman on kokoja säädetty. Ymmärtääkseni tällä hetkellä matto on valmistajalla testikappale tai tämmöinen vedos tekeillä. Eli en osaa sanoa kyllä aikataulua ja että missä formaatissa se on tulossa, että tuskin se on ehkä ne tekee, jossain Kiinassahan ne siis varmaan painetaan, että miten toi samplaus siellä menee, tuskin sitä nyt lähetellään Suomeen sieltä, vaan että se vedetään sitten painokoneesta läpi ja siitä saadaan varmaan jotain kuvamateriaalia kautta palautetta ja sitten päätetään, että pistetäänkö rullaamaan. Mutta joo, hiirimattoprojekti edistyy. Mä en ehkä uskallassaan luvata, että se olisi ennen joulua tulossa, mutta jos se ei jouluksi, niin varmaan tuossa heti alkuvuodesta saadaan kyllä se prokkis sitten.
Jep, se on ainakin tulossa. Jouluki on täällä jotain työ alla. Ihan noin. Nui ehkä tuommoista mahtipontista ja joulukalenterin kaltaista, mutta mulla on tässä ollut, mistähän minä voin puhua.
Joo, tämä loppukin lyhyen sitten.
Nyt on itse asiassa työ alla. Todennäköisesti ensi viikolla varmaan tulee artikkeli ulos, niin kelloja taas testissä. Nyt on kaksin kappaleen, toinen on käessä ja toinen tässä on vieressä. Eli Huaweiin uudet Watch GT3 älykellot on ollut tässä viikon mulla. Ja näillä näkymin ensi viikolla saa arvostelua niistä ulos. Eli tämmöistä niin sanottua kevytälykellosettiä taas Huaweilta. Vähän vähemmän älyä kuin noissa kalliimmissa malleissa. Tulossa olevia juttuja varmaan voisi tiisata. En nyt osaa aikatauluja luvata, kun riippuu tekijöistä, mutta YouTuben puolelle on tulossa taas kuuloke roundupia. Meillä on aiemmin ollut siellä Suomen myydyimmät langalliset kuulokkeet siinä 80 ja 100 välillä. Sitten on ollut alle 20 kuulokkeet ja sitten on ollut myydyimmät langattomat siellä parin saa euron pinnassa, niin nyt jos tulossa sitten taas langallisia kuulokkeita noin 50 euron tuntumasta, eli tällaisesta niin kuin kilpailukykyisestä, mutta ei suoraan halvimmasta hintakategoriasta. Joo. 3 eri kuulokkeet tulossa testiin, mutta en uskalla luvata aikataulua, kun niitä ei ole vielä saapunut kaikki.
Hyvä homma. Ja eiköhän me ruveta tässä sitten vetämään niin kuin hommaa pakettiin ja siirrytään viikonlopun viattoon ja palataan taas. No ensi viikolla todennäköisesti meikäläinen ei ole sitten, mä lentokentälle on menossa kohti perjantai-iltaa, joten katsotaan kuka on pitämässä tekniikkapodcastia ensi viikolla, mutta uutta settiä taas silloin luvassa. Toivotellaan kaikille hyvät viikonloput ja ensi viikolla palataan sitten taas asiaan jollain kokoonpanolla. Kiitos Oskarille.
Kyllä. Kiitoksia. Yes. Hyvät viikonloput kaikille ja morjes.
Moro.